Dragi bratje in sestre, življenje svete Uršule, zavetnice te podružnične cerkve in skupine mučenk je zavito v legendo, v nezanesljivo zgodovinsko poročanje, vendar pa moramo iz tega legendarnega poročila izluščiti jedro, ki pa je zgodovinska resnica. Sve pretrpele so mučeništvo v 4. stoletju za časa cesarja Dioklecijana, kar potrjuje tudi ohranjen napis v Kölnu, v kamen izkresan napis. Znano je tudi, da je sveta Angela Merici v 16. stoletju ustanovila posebno redovno družino, ki jo je posvetila prav sveti Uršuli, in se je posvetila tudi vzgajanju mladine, posebej mladih deklet. Pri nas so sveto Uršulo sprejeli kot svojo zavetnico in priljubljeno svetnico, zato so Uršulinke prišle v Slovenijo zelo zgodaj, v Gorico, v Ljubljano, Škofje Loko, Mekinje pri Kamniku in pred 20 leti tudi v našo mariborsko nadškofijo. Kako je bila sveta Uršula priljubljena pri naših prednikih, priča tudi dejstvo, da so ji sezidali 2 župnijski cerkvi in 10 podružničnih cerkva. In ena izmed teh 10 je prav ta tukaj v Prepolju. Obhajati obletnico ne pomeni samo priznati neko zgodovinsko vrednost in resničnost, ter prirediti lepo jubilejno slovesnost, mar več pomeni mnogo več. Obhajati obletnico pomeni zbuditi v sebi zavest korenin, iz katerih rastemo kot ljudje, kot državljani, kot kristjani tukaj na Dravskem polju. Obhajati obletnico pomeni zbuditi v sebi čut hvaležnosti do prednikov, ki so iz roda v rod izročali versko in kulturno dediščino, jo bogatili in predali nazadnje nam, sedaj živeči generaciji, ki je že 10 v 3. tisočletju. Obhajati obletnico pomeni tudi zbuditi v sebi čut odgovornosti za usodo te dediščine v prihodnih rodovih. In k temu nas navaja tudi današnja Božja beseda. Na mizi Božje besede so bili 3 pomenljivi odlomki. V prvem berilu smo slišali kratek odlomek iz apostolskih del o cerkvi. Bratje so bili stanovitni v nauku apostolov, v bratski skupnosti, v lomljenju kruha in molitvah. Vsi so vero sprejeli in bili skupaj in imeli vse skupno. Enodušno so prihajali v svetišče k molitvi in lomili po hišah kruh, se pravi obhajali sveto Evharistijo. To je prvo krščansko občestvo, bratska skupnost, zbrana ob oltarju, stanovitna v nauku apostolov, skupnost pri lomljenju kruha, se pravi pri obhajanju svete Evharistije, bratska skupnost enega duha in enega srca, vesela, preprosta in pri vseh priljubljena. In to skrivnost skupnosti so vaši predniki uresničevali prav na tem mestu. To skrivnost uresničujemo tudi danes mi, ki poslušamo isto Božjo besedo, obhajamo isto daritev in smo deležni istega kruha in keliha. Tudi evangelij nas k temu navaja. Slišali smo pomenljivi evangeljski odlomek. Takoj po svojem znamenitem govoru na gori Blagrov je Kristus se obrnil proti svojim učencem in po njih k nam, kristjanom vsake dobe, in izrekel pomenljive besede. Vi ste sol zemlje, vi ste luč sveta. 2 stvari si je sposodil iz najbolj vsakdanjega življenja, da je na najbolj preprost in razumljiv način in z vso resnostjo razložil svoje poslanstvo in poslanstvo slehernega kristjana. Vi ste sol zemlje. Pravijo, da ima sol 3 lastnosti. Daje se v hrano, kjer se raztopi, razgubi, izniči, da je ne vidimo, kako da je ni, a jo okušamo v vsakem grižljaju. Druga lastnost soli je, da daje okus in redi, da je hrana užitna. Brez soli je vsaka jed prazna, brez okusa se človeku upira, a dovolj je samo malo soli in vsa jed je drugačna. In končno tretja lastnost soli je, da varuje jed pred gnilobo ali razpadom. Po soli ostane hrana zdrava. Toda če pa se sol spridi, pa ni za nič drugega več, kako da jo proč vržejo in jo pohodijo, kako je rečeno v evangeliju. Pokvarjena sol je strup. V tej primeri spoznamo najprej Kristusovo poslanstvo, njegovo vlogo v zgodovini človeštva. Bil je sol zemlje, sol vsega človeštva, vse zgodovine. Z učlovečenjem je postal nam vsem enak, razen v grehu. Tako enak, kako je sol postane s hrano enaka. Svojo smrtjo na križu je popolnoma se razdal, izničil, kako da ga ni bilo na svetu, a z svojim stajenjem pa je sicer nevidno, a resnično med nami, na svetu, v vsakem koščku zgodovine. Prav zaradi te nevidne, vstajenske, resnične pričujočnosti ima vsa zgodovina, vsaka civilizacija, vsaka kultura, veš človeški rod, okus po Bogu, po Kristusu, po njegovem evangeliju. Brez Kristusa bi bilo življenje prazno, brez prave vsebine, brez smisla, brez predokusa po večni sreči. Brez Kristusa bi bil svet kako hrana brez soli. Torej Gospod je rekel učencem in pravi tudi nam, vi ste sol zemlje. Zato v tej primeri spoznamo tudi poslanstvo kristjana. In kaj spoznamo? Najprej, da moramo biti v svetu kako je sol v hrani. Ne smemo bežati od sveta, ne smemo ga razočarani obsoditi. S tem ne bomo ničesar rešili. Z našo obsodbo svet ne bo postal nič boljši. Kristus nas pošilja v svet, da v njem, v družbi, v svojem okolju, na delovnem mestu, v naših župnijah, v osebnem, družinskem in javnem življenju delujemo kot sol. To pomeni, da z svojim pristnim krščanskim življenjem dajemo svetu okus po evangeliju, po Kristusu, po Bogu. Samo tako bomo svet izboljšali, ga obvarovali pred sodobnim razpadanjem in pokvarljivostjo. Vi ste luč sveta. Če sol deluje navznoter v globino, pa luč deluje navzven. Pošilja in daje svetlobo na vse strani in razprši temo in mrak. Tudi luč ima tri lastnosti. Najprej luč naredi vsako stvar vidno, da jo moramo spoznati. V temi je vsaka stvar anonimna, kakor da je ni. Druga lastnost luči je, da omogoča življenje. Kjer je luč, kjer je svetloba, tam je življenje. Kjer tega ni, vse umre. V temnici tudi človek shira. In tretja lastnost luči je, da ni namenjena sebi. Luč je preprosto tukaj za druge, da morajo videti in spoznati, kje so in kam gredo. Kako nazorno je Kristus v to primeru razodel poslanstvo slehernega kristjana. Ob nas, iz našega življenja, bi morale postati vidne svetu tiste vrednote, duhovne vrednote, ki jih današnji svet ne vidi. Poštenost, iskrenost, pravičnost, mir, dobrota. Ob nas, iz našega življenja, bi moral biti viden in spoznaten evangelij, sam Kristus, Bog in človek. Svet je danes sit in naveličan lepih besed in obljub. Ljudje želijo vse videti in se prepričati o resnici, tudi Boga bi radi videli, ne naslikanega, ne umetniško upodobljenega, ne iz lesa izrezljanega, tudi ne iz kamna izklesanega, marveč živetega Boga, Boga iz kristjanovega življenja. In če to nudimo svojemu svetu, takrat prinašamo novost. takrat svetimo drugim in živimo za druge. Kajti nihče ni kristjan samo zase. Kristjani nismo privatniki obdani z obzidjem ali visoko ograjo, zaprti vase. Kristjani smo občestvo, smo bratska skupnost, v kateri živimo drug za drugega. Smo luč postavljena na svetilnik, da svetimo vsem, ki so v hiši, se pravi v naši družini, v našem okolju, v naših župnijah, z nami, na našem delovnem mestu. Nič lepšega, bratje in sestre, vam ne morem ob tem velikem jubileju zaželeti, kakor da ponovim Kristusove besede, naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega očeta, ki je v nebesih. Današnje jubilejno slavje pa ima še eno razsežnost ali eno dimenzijo, to je kulturna dimenzija. Zbrani smo v podružnični cerkvi, ki je tudi kulturni spomenik, kot priča, da so predniki skozi 400 let bili tudi ljudje kulture, kot priča, da je kultura tega kraja rasla iz evangelija, iz krščanstva. Vera in kultura sta dve sestri, dvojčici. Za nas Slovence velja, da ne more biti ena brez druge. Ne vera brez kulture in ne prava kultura brez vere. Zato razumemo blaženega škofa Slomška in njegove znane besede: sveta vera bodi vam luč, materni jezik pa ključ do narodove zveličavne omike ali kulture. Upravičeno bomo ob današnjem slavju ob koncu zapeli zahvalno pesem Tebe Boga hvalimo. Tebe Boga hvalimo za vaše prednike, ki so pred 400 leti to cerkev postavili in vanjo ovekovečili svojo vero in svojo ljubezen do cerkve, do Kristusa, do Boga. Tebe Boga hvalimo za sedanjo živečo generacijo, to je za vas, bratje in sestre, ki ste pokazali čut odgovornosti do te velike dediščine in z mnogimi obnovitvenimi in dograditvenimi deli pokazali, da spoštujete to dediščino, ki so vam jo zaupali vaši predniki, da jo lepšate, ohranjate in neokrnjeno izročite mlademu rodu, da si jo ponese v svojo prihodnost kot dragoceno svetinjo in popotnico. Tebe Boga hvalimo za sedanjega dušnega pastirja in njegove sodelavce, ključarje in člane župnijskega sveta, ki so to delo v zadnjih letih tako strokovno in lepo opravili. Zapojmo to pesem zahvale. Tebe Boga hvalimo s prošnjo, da bi se vsi, ki hodijo tot mimo, čutili ob tej podružnični cerkvi nagovorjene. Amen.